Děkujeme za píseň, připomněli se mi staré časy a Kelly Family, rodinná kapela. Bylo to krásné. Děkujeme. Bratři a sestry, neskutečná přednost. Být v teple, být zde, mít sobotu, volno a v mém případě ještě mít tu velikou přednost otevírat Boží slovo, jako vždy s bázní a střesením, ale s doufáním, že Pán Bůh moji nepatrnou snahu požehná. Dovolím si dnes vykrást, použít slova bratra Bohuše Šnapky, který často začíná svoje kazání slovy nebo větou: dnes vám neřeknu nic nového. Ani já dnes nepřináším nic nového, žádné nějaké objevné poselství. Naopak, já dneska chci položit za chvilku a potom přemýšlet s vámi nad otázkou, kterou si lidé kladou od nepaměti. Co svět světem stojí? A hledají odpověď. Mně je to až trapné se po tisíci prvé ptát a znovu se tím zabývat, ale snad přece jenom s Boží pomocí se nám podaří dnes najít alespoň jeden nějaký nový tón, možná nový odstín v té odpovědi. Ale hlavně, a myslím si, že to moc potřebujeme, si alespoň připomeneme to, co už jsme stokrát slyšeli. Tu otázku, kterou za chvilku vyslovím, jsem slyšel nedávno při poměrně velmi zvláštním a nelehkém rozhovoru. A od té doby ji nosím v hlavě, přemýšlím nad ní. Ta otázka zněla, jaký to má všechno smysl. Myšleno náš život, naše existence, anebo jinými slovy, dává smysl to, co se teď se mnou děje, to, co se kolem mě děje. Mělo smysl to, jak jsem doteďkom žil? Má to všechno řád? Má to nějaký cíl, kam ten život směřuje? To, co se na světě děje? A vy možná cítíte, nebo jste postřehli správně, že to jsou jakoby dvě různé oblasti. Ta jedna je ta osobní, v té mé rovině, to, co já pociťuju, prožívám, a ta druhá je ta společenská, ta nějaká v tom širším kontextu. A oni ale jsou propojeny, velice úzce spolu souvisí a my někdy víc prožíváme a soustředíme se na to, co se děje nám, někdy víc nás ovlivňuje to, co se děje kolem nás, jako třeba zrovna v současné době. A tak když to všechno zhrnu a sformuluji do té prapůvodní podoby, do té nejobvyklejší, jak si podoby té otázky, tak ta otázka zní, jaký je smysl života. No, teď bych se nedivil, kdyby pod těma rouškama se objevil hodně skeptický výraz, který říká něco jako ve smyslu, no tak to si teda fandíš. To si zukousl hodně velké sousto, vždyť tolik lidí, chytřejších, vzdělanějších, zbožnějších, už se pokoušelo o nějakou odpověď. Kolik moudrých knih bylo napsáno, kolik kázání vysloveno, kolik věd vyřčeno. Prosím vás, nelekejte se. Já se nebudu pokoušet dneska všechny trumfnout, nebudu se ani pokoušet tady úplně všechno sesumírovat, co kdy kdo řekl nebo napsal, i když možná pár body projdeme, ale spíš se chci možná dneska pokusit do takové malinko jiný, možná dětský, naivní, čím dál více s přibývajícím věkem vracím k tomu dětskému pojetí vidění světa, o takový dětský pohled a uchopení té myšlenky. Ještě jednou jenom pro pořádek připomenu, že takovým vzorem, zhrnutím odpovědi všech odpovědí, tím nejdokonalejším pokusem o odpověď, je jedna kniha v Biblii, pomůžete mi, která to tak asi je, která se tím zabývá? Kazatel, samozřejmě. Nejmoudřejší muž světa, Šalamoun, krok po kroku popisuje celý svůj život, ten proces hledání té odpovědi. Ptá se a pak odpovídá na tu otázku, jak je vlastně smysl života. A já ještě trošku tu vaši paměť potrápím. Vzpomeňte si spolu se mnou, já ji dnes budu trapit víc a omlouvám se, dneska to bude takový možná dost dlouhý úvod, než potom dojdeme k té pointě. Vzpomínám si, jak ve Starých Lazích jsme měli celý program na to. Můžete zvednout ruku, kdo si to vybaví, program, kdy se na základě knihy Kazatel ty jednotlivé postavy představovaly a defilovaly a tak jedna tam vystoupila, říkala jsem rozkoš, nějaká sestra, někdo jiný tam říkal jsem moudrost a pak sestra Kolarová Helena, pokud se nepletu, jsem bohatství, pohazovala tam nějakýma řetiskama, nějakýma šperkama, nevím proč právě ona, možná proto, že Kolarovi měli už tehdy jedno z nejlepších aut, bratr Emko veliký motorista, tak sestra Helena tam stělesněvala to bohatství. Já to dneska chci vzít možná od začátku, trochu z jiného konce, když život začíná. Zkusme si možná ještě jinak. Ten můj úhel pohledu by se dal vyjádřit možná názvy dvou filmů. Ten jeden film se, myslím, jmenoval Po čem muži touží a pak byl ještě jeden film O čem ženy sní. Pokud se nepletu, dva filmy. Zkusme teď hodně, hodně zacouvat zpátky do dětských let. A připomeňme si, co jsme jako děti, jako kluci, jako holčičky, o čem jsme snili, po čem jsme toužili, co pro nás byly ty hodnoty. Já se omlouvám, že zatím pořád Biblii neotvírám, ale já chci, abychom uvažovali a potom budeme chvilku mluvit o člověku z Bible, který všechno, co doufám, že teď uslyším za chvilku od vás, anebo spolu to nějak dáme dohromady, který to všechno měl. Všechno to měl dvakrát, něco možná třikrát. A pak posuďme společně, nakolik ten jeho život byl nebo nebyl smysluplný. Dojdeme k tomu za chvilku. Teď prosím, abyste mi tedy pomohli. Co tedy jako kluci těch 8, 10, 12 roků, co je to úplně nejvíc? Kdo byl v tom věku nebo kdo je king? Co je ta hodnota? Co jste si přáli? Co jste uznavali? Vzpomenete si, teď je prostor pro vás, můžeme to spolu zkusit nějak. No, možná to všichni víme a nějak váháte. Já si myslím jednoznačně síla. Takový kluk, 8-10 roku. Já si pamatuju jednu z největších lichotek, co jsem slyšel. Tak když jeden kluk, Jirka Vavříček se jmenoval, říkal jsem mu bratranci, který byl o rok starší než já, ty s ním si nezačínej, on tě zbije, on je silný. Musím říct, že už hodně dlouho to mě nikdo neřekl teda, proto si to tak dobře pamatuju. Ale myslím si, že opravdu u kluku, kdo nejdál doskočí, kdo nejrychleji běží, kdo je nejšikovnější na sporty, kdo se umí prát, to je ta hodnota, to se počítalo v tom věku. Dnes zůstanu opravdu v tom minulém století, to bude takové retro uvažování, nebudu to rozmělňovat tím, že dneska 8-10 leté děti možná se trumfují tím, jaký má kdo mobil, kdokoliv víc příšer postřílí, jak rychle, to teď nechme stranou. Síla, bylo to první. Co holčičky, co chce každá slečna, která chodí do třídy, do první, do druhé, do třetí? Budu jak Jarka, ale myslím, že se ti to povedlo, ten tvůj sen se ti splnil, možná. Já tak, i to hraní. Budu o tom designu mluvit ještě za chvilku, taky to mám v té řadě těch pojmů, ale když jsem se ptal ještě v rodině, ne manželky, ale dcery, tak mi říká, no, být oblíbená, mít kamarádky. Myslím si, že každá holčička, nikdo nechce být, aby se s ním nikdo nebavil, že? Mít kamarádky, být oblíbená. Ale to možná se netýká jenom holčiček, to se týká i kluku. Pan Foglar si napsal takovou krásnou knihu, jmenovala se Boj o první místo. A tam, když to úplně zhrnu pár slovy, byl nějaký Petr Solnar, slušňák, a Ruda Lorenz, ale ten slušňák byl takový zakřiknutý, ušlapnutý a ten Ruda Lorenz, to byl lump ale všichni ho milovali, celá třída. A on ty spolužáky, on s něma opovrhoval, on je ponižoval, bral jim z fačiny, ale oni ho přesto milovali a viděli se v něm. A ten Petr Solnar strašně toužil být jako on. Ale pak ta kniha má nějaký vývoj, samozřejmě i s happy endem, takže Petr Solnar trénoval, pak se jednou zastal slabšího, Rudu zbil, pak dokonce zvítězil nad ním v nějakém běhu a pak se na konci roku psala slohovka nějaká, můj oblíbený spolužák, a světe div se, celá třída napsala, já bych chtěl být jako Petr, protože je slušný, nikoho neponižuje, nemluví sprostě. Není to ten smysl života, aby vás druzí brali? Kdo z nás by nechtěl být tím oblíbeným? Ale z lety, jak to pokračuje, já si myslím, že kluci i holky, to už tady ta Alka naťukla, začnou dbat také o svůj vzhled. Chceme být nejenom tak nějak všeobecně oblíbení, ale chceme být pro někoho hezcí, chceme být krásní. Tak se začneme česat, vonět, oblíkat. Chceme být hezcí. A abych to urychlil, každý ale ví, že z prázdného talíře se nenajíte, z hezkého talíře. A tak je třeba taky něco umět, něco ovládat, něčím být. Tak chodíme do škol, dál a dál, jak to komu jde. A kdo z nás by nezaviděl na střední, na učňáku, na vysoké škole těm, co jim to samo šlo? Co se nemuseli moc učit, na co šáhli, všechno uměli? Představte si, mám známého, do dneška dobrého přítele, který na vysoké škole chodil na zkoušky za své spolužáky. Neběžně to, on to udělal asi dvakrát, pokud se nepletu, ale dokonce z oboru, který on nestudoval. Byl to nějaký příbuzný, a ten jeho kamarád se necítil, říká, ukaž to sem, vzal si skripta, přečetl přes noc dvakrát, třikrát, druhý den šel na zkoušku a přinesl mu dvojku. Moudrost. Kazatel, kniha Kazatel popisuje moudrost, umění. A pak, teď už to zase vezmu trošku hopem, promiňte, že to není nějaké systematické, to není účel toho dnešního uvažování. Pak chce člověk něco mít. Chce to, co se naučil, co umí, přeměnit, že v nějaké hodnoty, vydělat si, koupit si, moc si dopřát. To, o čem dřív jenom snil, to, co si představoval, tak teď si to pořídit. To je to, co ta sestra Kolarová říkala, jsem bohatství, mám, koupím si, dopřeju si. To všechno je dobře známe, jak jsem řekl v úvodu, nic nového. A možná ještě později potom se přidá k tomu i touha mít nejenom věci, ale mít vliv, řídit, ovládat. A to vůbec nemyslím negativně. Prostě tu oblíbu z dětství a teď třeba i ty nějaké prostředky, které mám, proměnit vliv nad druhýma lidma. Něco budovat, něčeho dosáhnout. A ještě vyšší stupeň nad tím je možná být slavný. Dosáhnout toho tolik, aby o mě druzí mluvili. Aby mě všichni znali, aby mě poznavali třeba lidé na ulici. Být slavný. Jenom taková odbočka, perlička, můj synovec, 44 roky. Představte si, objevil kouzlo TikToku. A všichni jsme teda žasli, on opravdu neskutečný talent, psali mu tam někteří v příspěvcích, že by mohli studovat FAMU. Desítky, stovky příspěvků natočil, krátkých, vtipných, úderných videí a úplně tomu propadl. Když přišel ke mně na návštěvu půl hodiny, on mi možná za týden ukázal, nebo za půl hodiny ukázal 100 videí, které natočil za týden. A pod každým tím videem 100 lajků, 100 prostě nějakých pochvalných těch značků. 2000, já jsem řekl 100, chtěl jsem říct 1000. 1000 lajků, 2000 sledujících. A pak mu odpojili účet, protože tam měl nějaký nevhodný příspěvek a pro něho jako kdybyste vypli sluníčko. Úplně zlomený, jeden den bez nálady, nedalo se s ním mluvit, prostě zrušili mu účet, hotovo, vymalováno. Na slavu si hrozně rychle člověk zvykne. Je to výborná věc, ale bez ní potom, když člověk má být, je to těžké. Takhle nějak ty věci přicházejí postupně, odcházejí, míjejí se některé v tom našem životě a potom, co nám tak ještě zbývá? Možná touha, abychom byli zdraví. V mém případě teď, proč mě šíleně bolí rameno, abych se sám oblékl. A nakonec možná, aby ten můj život, ta moje brázda, ta moje stopa nějakým způsobem zůstala, nevyvanula, aby něco po mně bylo vidět, abych přinesl nějaké ovoce. Dřív nebo později, takhle tím toboganem života všichni prosvištíme, každému z nás se to v nějaké větší, menší míře objeví v tom kaleidoskopu na chvilku a my budeme všichni na konci. Má to všechno nějaký smysl? Co byste mi řekli na to, abychom se tedy dostali teď k Biblii už? Když vám řeknu, že jedna biblická postava ze Starého zákona, tohleto všechno, o čem jsem mluvil, měla v naprosto nevídané míře. A přesto, podle mého soudu, byl její život naprosto nenaplněný, mohli bychom říct si marný, nesmyslný. Jistě teď by možná někdo namítl, no ale to se dá říct o spoustě lidí, o spoustě životu, ale ne každý má tu startovní čáru takovou, tu životní vybavu takovou, jako ten muž, o kterém chci mluvit. Byl to tedy nesmírně schopný, charismatický muž, ale mě opravdu nenapadá jedna jediná věc, dobra, kterou bych o něm mohl říci. Nic užitečného, nic smysluplného, nic, co by nám k něčemu pomohlo. Bible se o něm rozepisuje celkem dost, ale může posloužit maximálně jako negativní vzor. Jde tedy o někoho, kdo byl vznešený, urozený, svého času neskutečně oblíbený, vlivný, mocný, silný, odvážný, chytrý, milovaný a krásný. Dokonce ve své době nejkrásnější. A písmáci už jsme všichni doma, že? Píše se o něm, že z vrchu dolů, od hlavy až k patám, na něm nebyla jediná poškvrna, nebylo nic, co by vás nějak ruštilo, co by vadilo. Takový to byl, mohli bychom říct, mis Izraele. Samozřejmě už všichni víme, koho myslím, Absalom. Syn krále, možné nástupce trůnu. Vy ten jeho příběh velice dobře všichni znáte, já ho nebudu číst. Pojďme jenom letem, světem, možná některé ty věci si doložit a přemýšlejme, nakolik jeho život dává, nedává smysl. Hodně se dneska řeší, jak ty děti to mají doma, jestli netrpí nedostatkem lásky, jestli je doma nějak nezanedbávali ti rodiče. No tak Absalom, to je jediný slabý bod možná, jediné místo, kde on trošku pocítil, že není středobodem světa, měl s tatínkem nějaké rozepře. Měl je proto, že zabil nebo nechal zabít svého bratra. Jeho bratr byl lump, udělal hroznou věc a zasloužil si potrestat. Ale měl ho potrestat David, ne Absalom. Mimochodem tím, že Absalom ale to udělal a že ho nechal zabít rafinovaným a podlým způsobem. Ale byl to důkaz, veliký důkaz jeho síly, odvahy, rozhodnosti. Vlastně v tom přeskočil všechny svoje sourozence, Davida, všechny ty, kdo to měli řešit. On prostě něco udělal. A to Davida trochu nazlobilo, ale jak na tom byl tedy Absalom s rodičovskou láskou? Ano, David ho na chvilku odmítal, žil chvíli ve vyhnanství. Ale stejně můžeme číst, a teď budu citovat, král David se zanedlouho s Amonovou smrti smířil, to byl ten jeho lump bracha, a kvůli Absalomovi se rmoutil a přál si ho znovu spatřit. Ne, rozhodně Absalom nedostatek lásky doma neměl. Později, když už šlo všechno úplně špatně, když všechno bylo ohroženo, na obzoru byla občanská válka, díky Absalomovi, který ji vyvolal. A my dneska můžeme vidět, stačí prostě se jenom podívat do kdekoliv kolem nás, vidíme, jaké hrůzy válka přináší. Absalom to suverénně jako rozpoutal, neměl s tím problém. Tak David stejně přikazuje svým vojevůdcům, když jdou do té rozhodující bitvy, prosím vás, hlavně v rukavičkách s tím Absalomem, jednejte s ním, prosím, šetrně s ohledem na mě. A na konci příběhu, když Absalom po tom, co Davida ponížil, zneuctil, urazil, snažil se ho zabít, snažil se mu ukrást trůn, ukradl mu jeho manželky. Potom, co kvůli Absalona zahynulo desítky tisíc nevinných lidí, tak David nad Absalonovou smrti pláče a naříká a říká, o můj syne Absalone, raději, kdybych já tady zemřel. Ale přichází k němu jeho věrný přítel a druh Joab a říká mu, jo, já vím, ty bys tak raději viděl nás tady všechny mrtvé nahromadě, jenom aby ten lump Absalon žil. A seber se, rychle. Právě Joab toho Absalona zabil, vrazil do něj tři kopy, když visel za ty svoje nádherné dlouhé vlasy. Ty vlasy měly mimochodem kilo a půl, plus minus, tak to píše Bible. Když visel na dubu, tak ho Absalon probodl a pak ho nechal ještě dorazit vojáky. V kontextu toho dnešního přemýšlení zbytečná smrt. Zbytečná bitva, kde zahynulo 20 tisíc mužů. Ne nepřátel, to nebyli Filištinci. To byla občanská válka. Izraelci zabíjeli Izraelce. A taková perlička, která možná dokresluje celý ten nesmyslný příběh Absalonova života a té jeho vzpoury, tak můžeme číst, a přiznám se, že to jsem objevil nově, až když jsem si to chystal, 1. Samuelova 18.8 píše, když se bitva rozšířila, na strahy lesa zahubili více mužů než zbraně bojovníků. Nevím, kdo z vás to věděl, já jsem se to dozvěděl tento týden. Možná 11, možná 12 tisíc 20. Nezahynulo zbraněmi, ale můžeme číst, zahubil je les. Nevím, jak přesně, bylo to tam nějaké zvláštní, těžké prostě prostředí a většina mužů zahynulo bez zbraně, tím zahubili les. Ptáme se, přemýšlíme, jaký smysl má naše pozemské bytí. Já jsem tu neuměle nastínil nějak pár hodnot. Všechno to Absalon v nebývalé míře měl. Měl lásku otce, měl obdiv a přízeň lidí, měl asi i majetek, když si mohl dovolit, když se projížděl kočárem po městě, tak známý fakt, před ním běželo 50 mužů urostlých, že a volalo z cesty jede Absalon, 50. Já nevím, který prezidentský konvoj dneska má 50 členů, možná některý, jo, já bych tak spíš typoval 20, 30 možná, nebo 20 vpředu, 20 vzadu, 50 mužů před Absalonem běhalo, takže majetek měl taky, měl všechno. Chvilku si hrál i na krále, na mudrce, když seděl v bránách a no, co vás tak trápí, já bych vám tak rád pomohl, no počkejte, až budu na trůnu, to spolu rozlouskneme, já najdu řešení toho vašeho problému. A vlastně chvilku si užil i toho králování. My tedy ve výčtu izraelských králů ho nenajdeme, ale zažil Absalon to, že na něho lidé volali, ať žije král. A přesto všechno mi nakonec vychází z té rovnice jeho života absolutní nula. Nic. Zero. My se dnes ale nechceme zabývat tím negativním, tím, jak lze život promarnit, jak ho ztratit, jak lze prožít život bez smyslu. Co tedy těm našim životům smysl dává? Co je naplní? A já si dovolím připomenout dvě, teď už ryze biblické odpovědi. Nebudu číst závěr knihy Šalamounovy, i když bych možná taky mohl, tam Šalamoun nějak, knihy Kazatel tedy, kde Šalamoun rekapituluje to svoje hledání, tu svoji odpověď. Ale kdybych se zeptal vás teďkom zase ještě, napadá vás nějaká jiná biblická odpověď, napovím ještě z Nového zákonu, která odpovídá na to, co je smysl života?
A smysl života je v tom, aby poznali samého, tebe samého pravého Boha, kterého si poslal Ježíše Krista.
Výborně, děkuji, Ruty. Jan 17.3. Rutka ocitovala, to mám napsané jako druhé místo, a to první, skutky 17.27. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo. Proč? No, aby přebyvalo na povrchu země, určil pevná roční období a hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by snad mohl nějakým způsobem být nalezen, a přece není od nikoho z nás daleko. Říkal jsem, že neuslyšíte nic nového. Smyslem života je poznat Pána Boha, najít ho. Ale pozor, nepleťme si to s tím být členy církve nebo chodit občas do sboru nebo do kostela. Je to myšleno najít Boha, poznat ho pro sebe, jako svého Pána a krále. Ano, takhle jednoduché i těžké zároveň to je. Tak nějak podobně vlastně uzavírá to svoje hledání i ten nejmoudřejší muž z lidí, Šalamoun. Boj se Boha, na tom záleží všechno. Ale vydržte ještě chvilinku, budu mluvit, protože po Šalamounovi přichází ještě někdo, přichází Ježíš. A Ježíš dává našemu hledání, naší otázce po smyslu života, jakoby nový rozměr. Ježíš jakoby tu odpověď rozšiřuje. A Ježíš i celý nový zákon, tu starozákonní Šalamounovou odpověď bojte se Boha, rozšiřuje o nový prvek. Ježíš a nový zákon říká, jedno jediné slovo teď vyslovím, služte. Ježíš říká, služte. Ptáš se po smyslu života? Dobře. Tak hlavně nezapomeň, že na světě nejsi sám. Jsou tu i jiní, na ně myslí. Doteď jsem mluvil o mužích. Dovolte mi teď už jenom krátce připomenout dvě ženy. Dvě biblické postavy, dvě ženy. Jejich život naopak smysl měl. Přestože nedostali do vínku ani zlomek toho, co Absalom. Neměli mnoho z toho, co jsem tady postupně jmenoval, po čem toužíme, o čem sníme. Ty ženy nebyly ani slavné, ani známé ve své době, neudělali nic velkého. Během toho svého života, myslím si, že hrali spíš roli otloukánka, stroskotance, outsidera. A přesto o nich Bible také píše a dokonce v jednom případě je řečeno, bude se o tom mluvit do konce dnu. Dvě ženy, tedy už jenom bleskově, první z nich vdova, vy velice dobře víte, bez muže, bez zastání, bez majetku, přichází do chrámu, jde šoura se ke chrámové pokladně, teď najednou ani není nic slyšet, ani to necinklo, pustila tam vůbec něco, nějaké měďáky, groše. Díval jsem se, dost dlouho jsem hledal v dnešních měně, to, co tam hodila, ty dva penízky, bylo asi 10-15 korun. Prosím vás, jaký to mělo smysl? Co tak asi za to mohli ti chrámoví pokladníci pořídit? Co dnes asi koupíte za 10 korunu? Ani nezaparkujete před městským úřadem, tam jsem nedávno chtěl hodit 10 korun, ale chtěl to 15 za půl hodinu. A přesto to stalo panu Ježíši za to, aby zavolal svým učedníkům, všeho nechte, pojďte sem. Porada, bude porada. Marek 13:43 píše, tehdy svolal své učedníky a řekl jim, dívejte se na ní, to je ona. To je dnešní vítězka reality show. Ona vyhrála, nikdo už ji dneska netrumfne. Ona dala nejvíc. Druhá žena, žena s velice špatnou pověstí, jednou takhle rozbila nádobu se vzácnou voňavkou, s vzácným olejem a pomazala Ježíšovi nohy. Dívají se spolusedící, dívá se hostitel, dívají se učedníci, někteří si možná klepají na čelo, možná v duchu, možná i veřejně, protože čteme, že ji hubovali, takže to dali najevo. A přesto Pán Bůh, když nechává psát kroniku naší planety, tak říká, tohle to tam bude. tenhle ten moment, tenhle ten příběh, kdy žena hříšná, ta poslední, ta opovrhovaná, tohle to udělala, tohle to bude v kronice naší planety. A dokud ta planeta bude existovat, tak se to bude připomínat. A já to dneska vlastně tím dokazuju. Mělo to smysl? Kolika lidem za ta staletí, kdy to čteme, kdy to lidé poslouchají, kdy o tom ví, kolika lidem asi tenhle ten příklad dvou žen dal sílu, dal naději, dal víru, dal jistotu, že každý sebemenší čin má smysl, že žádný dar není moc malý, že o každém Bůh ví, že všechno vidí, sebemenší dobré gesto, že to dává smysl, že nikdy nic není ztraceno. Kolika lidem za ty stovky generací to posloužilo? Co má a co nemá smysl? Co dá smysl konkrétně mému životu, mému bytí zde na této zemi, v Bohem určený čas, na Bohem určeném místě? Asi by to dokázal někdo lépe sformulovat než já, ale pochybuji, že by šlo najít lepší, dokonalejší odpověď než tu, kterou Bible přináší a kterou jsem se pokusil tady já sformulovat. Smyslem života je hledat a najít Pána Boha. Najít znamená seznámit se s ním, zžít se s ním. A pokud se nám to daří, a jak se nám to daří, o tom svědčí to, jestli je díky mně svět lepším místem k životu. To je právě ta druhá důležitá část odpovědi po smyslu života. Díky nám, díky mně, díky tobě má být svět lepším místem k životu. Je to prosté. Kdybych teď dal takovou kontrolní otázku, když někam přijdete, když otevřete dveře a vstoupíte, jaké to je? Je to jako kdyby trošku přibylo světla? Jako kdyby trochu zasvítilo sluníčko? Včera taková perlička, přišel jsem domů z práce, bylo tak kolem 15:30, bylo nasněženo a já z toho auta, ale jel jsem domů a fakt jsem se těšil na manželku, měl jsem plno věcí, které jsem jí chtěl povykládat, ale přijel jsem domů a teď se dívám, neporušený sníh před brankou, jenom stopy po botách. Chyběly tam psí tlapky. A tak něco se tak ve mě zvedlo, odevřel jsem dveře, ani jsem se nezouval, říkám, Ali, byla jsi s Tadeášem na procházce? Ne, jenom jsem ho pustila do zahrady, ať se proběhne. Ale víš, že jak přijde, že je třeba s ním jít ven. A už se tam tak jakoby zachmuřilo, už tam nesvítilo sluníčko. Jenom tu hlavu jsem strčil do těch dveří, ani jsem nemusel moc lez dovnitř, zavolej mi psa, tak jsem ho připnul, nakrknutě jsem se teda s ním prošel, vrátil jsem se a manželka mi to znova vysvětlovala, já bych s ním pak, měla si s ním jít hned. No dobrý, tak co, jak se změl, mi se teď nechce mluvit a furt zataženo. Jasně, občas to takhle je, nepleďme si smysl života a nějaké nálady, ale přece jenom, co převažuje? Když někam vstoupím, když otevřu dveře, je to jako kdyby trošku víc rozsvítili, anebo těm lidem se uleví a takový, zavřel dveře z druhé strany. Pokud platí to první, pak jdete správným směrem. Pak to svědčí o tom, že jste Boha našli. Jsme pomalu v závěru našeho uvažování. Nemělo to dneska být poplývání Absalona, v žádném případě. Víte, říct o tom, že něčí život byl zbytečný, to je v podstatě strašná odvaha. Já bych nechtěl, aby to tak úplně vyznělo. A myslím si, že občas ten pocit marnosti toho, že žijeme zbytečně, jsme pocítili, poznali všichni, možná každý z nás. Když máte velké štěstí na upřímné lidi, jakože já jsem to párkrát měl, tak to i uslyšíte. Nejmín dvakrát si pamatuju, že mi to řekli jednou na šachtě, no i tam to bylo nepříjemné, ale to jsem přežil. Ale jednou mi to můj spolubratr věřící takovým tichým hedvábným hlasem řekl, ty jsi zahrával se svým životem a prohrál jsi. Řekl mi to tedy německy, prohrál jsi život. Je už to hodně dávno a já jsem mu žel tehdy musel dát i docela za pravdu. I když mě to mrzelo. Absalom si postavil v královském údolí za života pomník. Nádherný vysoký sloup, nebyla to pyramida, byl to sloup. Krásný sloup s jeho jménem. A skončil tak, že potupně ho zabili v lese a zaházeli hromadou kamení. A traduje se, že ta hromada rostla, protože Židé, jak chodili kolem, každý, kdo šel kolem, tak ho znova proklel za jeho zradu a přihodil další kamen a další nadávku a další prokletí. Tak skončil Absalom, promarněný život. Erhard Verspielt prohrál, jak mi tedy bratr řekl. Budeme končit. Žádná z těch dvou žen si pomník nestavěla. Já si myslím, že se ani moc neptali po smyslu života. Ale Bůh jejich bytí udělal úžasným a dal mu obrovský smysl a význam. Nemyslíte, že stejnou věc může udělat i s mým, s tvým, s našimi životy? Dnes je dnes. Nezáleží na tom, co se nám včera povedlo nebo co jsme pokazili. Nevadí, že jsem starý, nemocný, chudý, bezmocný nebo jinak limitovaný. Pánu Bohu opravdu stačí drobeček, to nejmíň. Stačí mu naše chtění a pak úplná maličkost a on ji může rozmnožit, požehnat, použít a díky ní udělat svět krásnější, přidat toho světla. Ale nás k tomu potřebuje, nás k tomu volá. Jaký je smysl mého života? Hledat Pana Boha a to tak, že ho budu vidět v lidech kolem sebe, v jejich potřebách. Nehledejme nic víc, ale nespokojme se s ničím menším. Jsme v úplném závěru. Víte, já si myslím, že i po dnešním kázání nás budou občas přepadat pochybnosti, jestli to všechno má smysl, jestli můj život je dost naplněný, jestli má smysl. A to je dobře. Víte, proč to je dobře? Protože jsem se dočetl v Božím slově, že jednou bude před Bohem stát obrovský zástup. A to bude zástup o sobě pochybujících a překvapených lidí. Budou se divit, já, cože? A v tom zástupu budou stát určitě i ony dvě ženy. A budou se také velice divit, když uslyší, píše o tom Matouš 25:34, budou se divit velice, když uslyší, pojďte, moji věrní, žili jste úžasně. A nyní přišel čas, abych já se vám revanžoval, abych se vám odměnil. Mělo to smysl. A brány mého království jsou pro vás do kořan. Já bych tam chtěl stát s těmi ženami a chtěl bych tam stát s vámi všemi, s Boží pomocí. Amen.